Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sefanian kirjan 3:17. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sinä olet hänen ilonsa. Mikä valtava ajatus. Mikä tekee meistä ihmisistä sellaisia, että Jumala on valinnut meidät maan tomun lapset oman ilonsa kohteiksi? Tarkastelkaamme tätä kysymystä lähemmin luomisen ja ristin tapahtumien valossa. Luomiskertomuksessa 1. Mooseksen 1, jakeissa 26 ja 7 luemme seuraavaa. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Miten tämä ihmisen luominen Jumalan kuvaksi tapahtui? 1. Mooseksen 2:7. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Maan tomusta Jumala muovasi mestarillisen luomuksen, ihmisen, joka oli hänen luomistyönsä kruunu. Voimme vain mielikuvituksissamme ajatella, kun Aadam ensi kertaa avaa silmänsä ja näkee edessään tekijänsä ja kenties kysyy, kuka sinä olet? Olen Jumala. Kuka minä olen? Olet Aadam. Olen luonut sinut ilokseni hallitsemaan kaikkea luontoa. Miten Jumala nauttikaan nähdessään Aadamin antavan eläimille niille kuuluvat nimet. Jumala halusi ympärilleen eläviä olentoja, jotka olisivat onnellisia hänen yhteydessään. Murheellista on kuitenkin todeta, että tämä onnellisuuden tilan Eden kodissa rikkoi syntiin lankeemus. Jos Aadam ja Eeva olisivat tyytyneet tyydyttämään luonnollista ilon kaipuutaan, nauttimalla kaikesta niistä hyvästä, mitä Edenin puutarhassa oli, ja jättäneet kielletun puun hedelmät rauhaan, he olisivat saaneet kokea loppumatonta iloa ja onnea. Lankeamalla kiusaukseen ja tyydyttämällä haluan nauttia sellaisesta, mikä oli Jumalan asettamien rajojen ulkopuolella, he avasivat sulut ja synnin ja kuoleman ihmiskuntaa. Kaikkina aikoina saatana on työskennellyt käyttäen hyväksi tätä ihmisen heikkoutta ja onnistunut siinä yhä paremmin. Kun syntiin lankeemus oli tapahtunut tosiasia, jättikö Jumala ensimmäisen ihmisparin oman nonnensa nojaan? Ensimmäinen lupaus ihmisen lunastamisesta takaisin luojansa yhteyteen löytyy heti syntiin lankemuskertomuksen yhteydessä, jossa Jumala aloitteen tekijänä lähestyy heitä Eden kodissa. Ja lupaus ihmisen lunastamisesta löytyy samassa luvussa jakeessa 15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Sananmukaisesti sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä jakeessa meillä on ihana lupaus siitä, miten Kristus tulisi kukistamaan saatanan vallan. Miten ja missä saatanan valta lopullisesti kukistettaisiin? Ilmestyskirjan 12 ja 10. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä. Nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidelullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo joka meidän Jumalamme edessä syytti veljemme päivin ja öin. Milloin paholaisen ulosheittäminen taivaasta tapahtui? Mihin tapahtumaan Jeesus itse sen yhdistää? Johanneksen evankeliumin 12. luvussa jakeissa 31, 2 ja 3. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Jeesus yhdistää paholaisen ulosheittämisen taivaasta ja hänen valtansa kukistumisen ristin kuolemaan, kun minut korotetaan maasta. Tästä Kristuksen maasta korottamisesta annettiin jo muinoin Israelin kansalle lupaus erämaan vaelluksen yhteydessä, kun myrkyllisiä käärmeitä tuli leiriin. 4. Mooseksen 21.19. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Nikodemuksen ja Jeesuksen välisessä yöllisessä keskustelussa Jeesus itse lainaa tätä erämaa tapahtumaa seuraavasti. Johanneksen 3.14.15. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Sanat, jotka Jeesus pitkäperjantaina lausui ristin puulla, se on täytetty, merkitsivät koko maailman kaikkeudelle, että täysi hinta ihmisestä on maksettu. Itse asiassa risti pystytettiin jo ikuisuudessa ennen ihmisen syntin lankeemusta. Jumala, joka on kaikki tietävä ja kaikki näkevä, hänellä oli ihmistä varten suunnitelma hänen lunastamisekseen jo ennen syntin lankeemusta. Raamatun viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, meille kerrotaan teurastetun karitsan elämän kirjasta, joka oli olemassa jo hamasta maailman perustamisesta, joka on tämän vanhan kirkkoraamatun mukaisesti. Uusi kirkkoraamattu kääntää tuo ilmestyskirjan 13.8 näin, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna karitsan elämän kirjaa. Tärkein kysymyksemme tässä Jumalan palveluksessa on se, onko sinun ja minun nimeni kirjoitettuna teurastetun karitsan elämän kirjassa. Miksi Jeesus jätti taivaan loiston ja kirkkauden ja tuli alas tänne meidän ihmisten keskelle? Hebrealaiskirjeessä, jossa Jeesusta sanotaan meidän ylipapiksemme, kerrotaan seuraavaa. Hebrealaiskirjeen 2 ja 17. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi. ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Sana sovittaa voidaan alkutekstistä kääntää sanalla armahtaa. Tämä sama ajatus löytyy myös Luukkaan 18:13. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes korottaa kassettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ole armollinen on yhtä kuin Jumala, armahda minua. Keille pelastus kuuluu? Keiden nimet on kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan? Roomalaiskirjeen 3:10-13. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Tämä Raamatun kohta tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, mitä siinä luvataan. Apostolisessa seurakunnassa ristin korottaminen julistustyössä oli seurakunnan menestys. Apostoli Paavali, joka oli perustanut Korintin seurakunnan, kirjoittamassaan ensimmäisessä kirjeessä sanoo, en halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Paavalin julistus Korintissa oli todella kohtikäyvää. Hänen sanomansa ei sisältänyt pohdintoja historiallisesta Kristuksesta tai ihanne ihmisestä, vaan se oli ristiin naulitun ja ylösnouseen vapahtajamme korottamista. Muuten Paavali oli harvinaisen oppinut mies, jolle luonnostaan oli suuret hengenlahjat ja joka oli saanut sen ajan parhaan tieteellisen kasvatuksen. Hän oli saavuttanut kunnioitetun ja vaikutusvaltaisen aseman oman kansansa keskuudessa. Hän oli kirjailija, puhuja, opettaja, valtiomies, filosofi. Eräs maailman huomattavimpia tiedemiehiä kirjoitti aikoinaan, roomalaiskirje on koko kirjallisuuden ylevin mestariteos. Kuten tiedämme, roomalaiskirje on juuri Paavalin käsialaa. Kaiken filosofian, kaiken tieteen ja kaiken muun tästä maailmasta olevan opin yläpuolelle Paavali asetti ristiin naulitun Kristuksen tuntemisen, jota hän piti suurimpana ja korvaamattomana totuutena. Eräs englanninkielinen käännös tulkitsee tämän lauseen seuraavasti. Olin päättänyt olla teidän keskuudessanne äärimmäisen tietämätön kaikesta muusta, paitsi Jeesuksesta Kristuksesta, ja hänestäkin tietää vain ristiin naulittuna. Paavali ei pitänyt arvossa tietämättömyyttä, eikä suinkaan väheksynyt perinpohjaista kasvatusta. Hän käsitti, ettei oppineisuutta ole tavoiteltava itsetarkoituksena, vaan portaana ylevään päämäärään, vapahtajan ilmaisemiseen ja kirkastamiseen maailmalle. Tämä Paavalin tarkoitusperä, jota hän niin uskollisesti pyrki toteuttamaan, antaa selityksen hänen elämänsä syvään ja pysyväiseen vaikutukseen ja valtaviin saavutuksiin. On totta, että saarnatyönsä alussa hän ei täydellisesti käsittänyt, että ennen kaikkea juuri ristin saarnaaminen oli Jumalan voima, eikä hän oppinut tätä totuutta eräittä katkeritta kokemuksitta sekä ei ilmi historiallisesta selonteosta hänen käynnistään Ateenan sivistyskaupungissa. Kuten muistamme matkustettuaan Pereasta, Paavali pysähtyi Ateenaan odottamaan Siilan ja Timoteuksen saapumista. Ja kokemuksestaan Ateenassa hän kertoo muun muassa seuraavaan. Apostolin tekojen 17, jakeet 16, 17 ja 18. Odotellessaan Ateenassa matkakumppaneitaan, Paavali näki joka puolella kaupunkia epäjumalan kuvia, ja tämä sai hänet kuohuksiin. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaa pelkäävien kanssa, ja puhutteli joka päivä torilla kaikkia, joita sattui tapaamaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit ryhtyivät puheisiin hänen kanssaan, ja jotkut heistä sanoivat, minkähän tiedon jyvän tuokin luulee noukkineensa. Taitaa olla vieraiden jumalien julistaja, sanoivat toiset, sillä Paavali julisti evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Filosofit, jotka antautuvat keskusteluun apostolin kanssa, vakuuttuivat pian siitä, että hänen tietonsa oli suurempi kuin heidän. Hän pystyi kohtaamaan heidän vastaväitteensä heidän omalla alueellaan. Vastaten johdonmukaisuuteen johdonmukaisuudella, oppineisuuteen oppineisuudella, filosofian filosofialla ja kaunopuheisuuteen kaunopuheisuudella. Päätettyään ponnistuksensa hän luonnollisesti odotti tuloksia työstään. Koko siitä suuresta joukosta, joka oli kuunnellut hänen kaunopuheisia sanojaan, vain muutama oli kääntynyt uskoon. Tämä oli sellainen kokemus Paavalin julistuskentässä, että hän tämän jälkeen päätti esittää evankeliumia kaikessa yksinkertaisuudessaan. Hän oli vakuuttunut siitä, ettei maailmallinen oppineisuus kyennyt liikuttamaan ihmisten sydäntä, mutta evankeliumi oli Jumalan voima pelastukseksi. Juuri ristiinnaulittu Kristus vetoaa synnin heikentämien ja orjuttamien ihmisten sydämeen. Moni seikka vetoaa järkeen, mutta se ei hyödytä mitään, jos sydäntä ei kosketeta ja liikuteta niin, että ihminen jättää vapaaehtoisesti tahtonsa Kristukselle. Paavali ei ollut pelkkä uskontunnusten ja oppikäsitysten julistaja. Ristiinnaulittu Kristus oli hänen saarnansa ylin tarkoitusperä ja pääaihe. Valitettavasti kristillinen maailma on suurimmaksi osaksi kadottamassa tunnon ristin keskeisestä merkityksestä. Lainaan pienen otteen tästä kirjasta hänen ristinsä. Kirkko on suhteellisen heikko, ei siksi, että evankeliumi olisi kadottanut voimansa, vaan koska ristin saarnaaminen on korvattu muulla. Jos kristityt nykyäänkin eläisivät ristin ilmapiirissä, niin kuin varhaiset opetuslapset, heillä olisi paljon syvempi omakohtainen hengellinen kokemus, ja silloin hengen olisi mahdollista työskennellä voimakkaasti, niin kuin apostolien päivinä. Miksi sanoma rististä on tänäänkin mitä ajankohtaisin? Kokemus osoittaa, että huonojen tapojen alentamina ja orjuttamina syntiset tuntevat vain pelkoa ja kauhua Jumalaa kohtaan. Mutta silmäys Golgatalle paljastaa sen totuuden, että Jumala rakastaa syntisiä. Kristus on Raamatun keskeisin henkilöhahmo. Risti on sen keskeisin symboli, koko Raamattu ja koko historia on sen varjossa. Jo ristin muoto tuo mieleen Jumalan rakkauden pituuden, leveyden ja korkeuden. Se osoittaa taivaaseen, josta Jeesus tuli. Se on pystytetty maahan, jota hän tuli lunastamaan. Poikkipuun ojennetut käsivarret ovat kutsu kaikille ihmisille, vieläpä niille, jotka ristiin naulitsivat hänet. Ihmiset voivat torjua vihaisen Jumalan, mutta kuinka he voivat torjua Jumalan, joka vielä torjunnan hetkelläkin nojautuu kutsuvasti eteenpäin. Se on täytetty, hän huusi. Uskon perusteella tämä täytetty lunastustyö luetaan hyväksemme. Uskon perusteella me voimme osallistua hänen ylösnousemuksestaan, nousta hänen kanssaan uuteen elämään, iloiseen, luottavaiseen aamuun. Tämä on koko Raamatun ydin ja tarkoitus. Hänen vuokseen ihmiset ovat olleet valmiit menemään vankilaan sen lukemisesta, roviolle sen kääntämisestä, kärsimään vainoa sen opetusten levittämisestä. Se on voima, joka vahvistaa taivaan, murskaa helvetin, lohduttaa maan, ilahduttaa isän, kirkastaa pojan, tuo alas hengen ja muuttaa syntisen. Edellä olevat ajatukset olen lainannut kirjasta Taisteluraamatusta, kirjoittanut David Marshall. Kaikkina aikoina Golgatan Kristuksen esittäminen on koskettanut ja sulattanut sydämiä. Emme voi liiaksi korostaa tätä kristinuskon keskeisintä totuutta, sillä ristiin perustuu jokainen toiveemme ja vain sen valossa avautuu meille pelastuksen tie. Apostoli Paavali kirjassaan Korintin seurakunnalle sanoo, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ensimmäisen korintalaiskirjan 1.18. Kristuksen risti on voimakkain haaste, mitä ajatella saattaa, tekopyhää hurskautta ja itsetietoista maailman viisautta vastaan. Siellä se seisoo, mielitty se sitten ihmisiä tai ei. Se on kerta kaikkiaan pystytetty. Synti pystytti sen itselleen ikuiseksi pilkaksi ja häpeäksi, mutta rakkaus sitä vastoin käytti sitä itselleen kuolemattomaksi kunniamerkiksi. Risti on todellakin paikka, josta voidaan sanoa, että siellä äärimmäisyydet koskettavat toisiaan. Risti ei vain paljasta syntiä sen kaikessa kauhistettavuudessaan, vaan se on samalla, ja tämä on suurinta kaikesta, taivaan rajattoman rakkauden ilmaus. Tuon rakkauden, joka kärsii ja antaa anteeksi, joka mieluummin kuolee kuin surmaa, joka siunaa, mutta ei koskaan kiroa. Ristin sovittavan voiman salaisuus on siinä, että synti paljastuu ja saa tuomionsa, ja jumalallinen rakkaus ilmestyy vihan maailmaan aikaansaaden sovitusta ja rauhaa. Se poistaa vihamielisen asenteen ja luo uuden suhteen ihmiskunnan ja Jumalan välille. Sanohan Raamattu, Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottavan vihollisuuden muurin. Efesolaiskirjeen 2.14. Vain risti on se todellinen yhdysside, joka jälleen tekee ehjäksi maailman särkyneen sopusoinnun. Risti on se paikka, jossa ihminen ja Jumala kohtaavat toisensa. Kun syntinen katselee ristiä, katselee sitä lempeää kättä, joka on ojennettu sovintoon. Silloin tuo salainen vihamielisyys väistyy hänen sydämestään. Hänen ylpeytensä kukistuu ja epäilykset häviävät hänen sydämestään. Ihminen näkee syyllisyytensä ja katuu syntejä, joita hän on tehnyt rakkauden Jumalaa kohtaan, ja rientää hänen avoimen isän sylinsä. Risti on aran jumalkaipuun ja syyllisyyden painaman oman tunnon pakopaikka, se siunattu armoistuin, jonka eteen tänäkin päivänä voimme luottavasti käydä, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Kolkatan rististä on tullut kristinuskon vertauskuva, sillä kristinusko on rakkauden ja sovituksen uskonto. Se on ainoa uskonto, joka on tyydyttävästi ratkaissut ihmissydämen suuren tarpeen. Se, mikä muissa uskonnoissa esiintyy aatteena, on kristinuskossa tullut todellisuudeksi. Risti antaa ehdottoman erikoisaseman uskontojen joukossa. Risti on vailla vertaistaan maailman historiassa. Muuan kristitty intialainen lakimies kirjoittaa, että Kristuksen elämän keskeisin kohta, jota hän tutkisteli mitä suurimmalla mielenkiinnolla ja mitä huolellisimmin, jo ennen kuin hänestä tuli Kristuksen nöyrä ja harras opetuslapsi, oli Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman salaisuus. Sen ehdoton ainutlaatuisuus ja se salaperäinen jännitys, joka liittyy kaikkeen, mikä koskee meidän Herramme kuolemaa, saivat hänet nöyrän opetuslapsen tavoin kiinnittämään katseensa Kristukseen. Tässä oli sellaista, jonka vertaista ei voinut löytää maailman historiasta. Risti ja lunastus muodostavat Raamatun keskeisimmän aiheen. Ne ovat ikään kuin monin lupauksin punottu purppura lanka, joka kulkee läpi Raamatun. Voisimme sanoa, että se on koko Raamatun totuusjärjestelmän elinhermo. Risti on todellakin evankeliumin ydin, joka viestittää meille sen hyvän uutisen, että pelastus on Jumalan lahja sille, joka sen uskossa vastaanottaa. Risti on Jumalan rakkauden huipentuma. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Johanneksen 3.16. Ystävät, me elämme kuitenkin vielä maailmassa, jossa valitettavasti ihmiset ovat enemmän hekumaa kuin Jumalaa rakastavia. Epäilemättä nautinnot, pinnalliset ilot ja huvit valtaavat suuremman osan nykypäivien sivistyneen maailman huomiosta kuin mikään muu. Alusta Luoja antoi ihmiselle iloitsemiskyvyn ja ilon kaipuun. Kaiken sellaisen halajaminen, mikä on hyväksi ruumille ja sielulle, ja siitä nauttiminen on varmasti oikeutettua, mutta tiettyjen rajojen ylittäminen näiden luonnollisten halujen tyydyttämisessä vahingoittaa ihmisen parhaita pyrkimyksiä. Paholaisen tarkoituksena on aina kiusata ihmistä ylittämään nämä rajat, olemaan tottelematon Jumalalle omaksi vahingokseen. Tekstimme alussa luimme, sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Jumalan valtahalu on saada pelastaa ihminen yhteytensä. Jumalan suurta viisautta oli jo pelkästään luominen, mutta keksiä keino, miten saada Jumalasta eroon joutunut ihminen takaisin hänen yhteytensä. Se vaati ristin, jossa Jumalan suuri viisaus huipentuu. Se on sitä pelastuksen tiedettä, jossa meillä riittää tutkimista halki ikuisuuksien. Kansainvälisesti arvostettu hengellinen kirjailija Ellen G. White mainitsee rististä muun muassa seuraava. Ilman ristiä ihmisellä ei voisi olla mitään yhteyttä isään. Siihen perustuu jokainen toiveemme. Siitä säteilee vapahtajamme rakkauden valo. Kun syntinen ristin juurella katsoo vapahtajaan, joka kuoli pelastaakseen hänet, hän saa riemuita täydellisellä ilolla, sillä hänen syntinsä ovat anteeksi annetut. Polvistuessaan uskossa ristin luona, hän on saavuttanut korkeimman paikan, minkä ihminen voi saavuttaa. Kirjassa Aikakausien toivo, sivulla 638, sama kirjailija kertoo seuraavaa. Herramme sanoo, kun joudut synnin tuntoon, muista, että minä olen kuollut puolestasi. Kun sinua minun tähteni ja evankeliumin tähden sorretaan ja vainotaan ja ahdistetaan, muista rakkauttani, joka oli niin suuri, että annoin henkeni sinun tähtesi. Kun velvollisuutesi tuntuvat ankarilta ja vaikeilta ja taakkasi liian raskailta kantaa, muista silloin, että minä sinun tähtesi kärsin ristin kuoleman häpeästä välittämättä. Kun sydämesi vapisee koetusten ahjossa, muista, että lunastajasi elää rukoillakseen puolestasi. Rakkaat ystävät, vain Kristuksen kuoleman ansiosta voimme iloiten odottaa hänen toista tulemusta. Hänen uhrinsa on meidän ainoa toivomme perusta. Luokaamme katseemme tänään Golgatan ristille, missä riippuu kuoleva vapahtaja. Ikuinen parhaamme vaatii, että uskomme Kristukseen. Risti on tänäkin päivänä se, joka julistaa, että pelastus Jumalan puolelta on ehdottoman varmaa. Jumala on tuonut pelastuksen meidän kaikkien ulottuville. Kenenkään, joka uskoo häneen, ei tarvitse hukkua. Raamattu vakuuttaa, että risti on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Tähän ristin sanomaan liittyy meidän kuolevaisten ihmisten kannalta eräs hyvin tärkeä kysymys. Kysykäämme tänään itseltämme, olemmeko ottaneet tuon kallisarvoisen ristin sanoman uskossa henkilökohtaisesti vastaan? Onko se saanut uudesti synnyttää meitä elävään toivoon? Onko sen sanoma tullut meissä voimaksi syntiä vastaan? ellei ristin sanoma saa ihmistä uudesti synnyttää niin, että hänestä Kristuksessa tulee uusi luomus, ellei se saa johtaa häntä kuuliaisuus- ja alistuvaisuussuhteeseen Jumalan tahtoa kohtaan, joka on ilmaistu hänen rakkauden laissaan 10. käskyssä, menettää ristin sanoma merkityksensä meissä ihmisissä. Toisin sanoen, ristin sanoma ei olekaan löytänyt vastakaikua sydämessämme. Mikä on seurauksena tästä kaikesta? Sen me hyvin tiedämme. Vain puhdas sydämiset, Jeesuksen verellä pestyt, saavat nähdä Jumalan. Vain ne, joissa Kristuksen kuva uudistuu, ovat kerran hänen kirkkautensa säteily. Saakoon ristin sanoma pysäyttää meidät tänään laskemaan elämämme arvot oikein, hylkäämään sen, mikä on arvotonta, ja hyväksymään sen, mikä on iäti kestävää. Rakas kuulijani, haluatko sinä kohdata oman vapahtajasi tänään ristin juurella? Tee se ratkaisu ennen kuin se on liian myöhäistä. Risti julistaa meille sen syvän totuuden, että Jumala hyväksyy meidät varauksetta ilman ehtoja. Kysymys on viime kädessä siitä, hyväksyykö ihminen tuon pelastustarjouksen, jota hän tänäkin päivänä tarjoaa sinulle ja minulle. Toivon, että Kristus ei olisi meille kenellekään vain historiallinen henkilö, vaan että hän saisi olla meille todellinen vapahtaja tässä ja nyt. Jumala meitä tällä armollaan siunatkoon ja koskettakoon. Ystävät, täällä risti, siellä perillä kruunu. Kuinka moni teistä, hyvät kuulijat, haluatte varmistua siitä, että nimesi on kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaa? Risti on riittävä tae sille, joka uskossa hyväksyy vapahtajan sovitustyön. Ikuisuudessa ei ole ketään sellaista ihmistä, niin uskon, joka sinne päästyään sanoisi, kuinka ihmeessä minä olenkaan tänne joutunut. Siellä ovat ne, jotka sinne haluavat. Haluatko sinä? Saakon sana rististä viestittää sydämillemme sen lämpimän tiedon Jumalasta, Jumalasta, josta Raamattu niin kauniisti sanoo, Jeremia 29.11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä äärettömästä lahjasta, jonka annoit meille pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen ristin kuolemassa. Rukoilemme publikaanin tavoin, Jumala, ole meille syntisille armollinen. Suo se armo, että meidän nimemme olisi kirjoitettuna teurastetun karitsan elämän kirjassa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Aamen.